Së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jeme ju gjatë 15 minutave vijues. Sot në Kosovë së paku deri më tash është një ditë e qetë politike, andaj edhe ne do të përqëndrohemi në çështje të tjera. Ndjekim titujt kryesor. Trendi i migrimit të kosovarëve në rritje sipër. Sektori i privat në Kosovë shkel si më i madh i të drejtave të punëtorëve. Ndalimi 100% i duhanit në vendet publike, sa do të mund të zbatohet? Nga bota veçojmë tensionet në Kore dhe bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sarajeva shënon sot 21 vjetorin e rrethimit nga forcat serbe të Bosnjës. Blokada ka shkaktuar konfliktin në këtë vend, në të cilin kanë humbur jetën 100.000 njerëz, ndërsa mbi 2.2 milion të tjerë kanë braktisur shtëpitë. Periudha e rrethimit të Sarajevës ka zgjatur gati 4 vjet, ka nisur më 5 prill 1992, kur ushtria serbe ka marrë kontrollin e aeroportit ndërkombëtar të qytetit, ndërsa ka përfunduar më 29 shkurt të vitit 1996 pas nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit për paqe. Blokada ka qenë më e gjata në historinë moderne të Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se mbetet thellësisht i shqetësuar për tensionet e përshkallëzuara në gadishullin korean. Komentet e tij vijnë pasi Korea e Veriut ka paralajmëruar se nuk mund të garantojë sigurinë e diplomatëve pas së mërkurës së ardhshme dhe ka kërkuar nga ambasadat që të shqyrtojnë largimin e stafit. Të premten, Korea e Jugut ka njoftuar se Veriu ka vendosur dy raketa me rreze të ndërmjetshme në lëshues dhe se ato mund të kërcënojnë Japonin ose bazat e pajtësorit të Shëbaz. Fuqit botërore dhe Irani takohen sot për të dytën ditë me radhë për të biseduar rreth çështjes bërthamore të Republikës Islamike. Takimi zhvillohet në Almati të Kazakistanit dhe është i dyti brenda 5 javëve. Fuqit negociuese botërore përfshin Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën, Francën, Britaninë dhe Gjermaninë. Ato dyshojnë se Irani përmes aktivitetit bërthamor ka për qëllim krijimin e armës atomike, por Teherani zyrtar edhe poshtë akuzat. Numri i të vdekurve nga shembja ndërtesës në Mumbai të Indis të shtunën ka arritur në 72. Policia ka thënë se shanset për të gjetur të mbjetuar në rënoja janë gjithnjë më të vogla. Ndërtesa tetkatshe është shembur të premtën duke shkaktuar edhe plagosjen e 10 njerëzve të tjerë. Në kohën e tragjedisë në ndërtesë kanë qenë rreth 150 njerëz. Një tërmet me fuqi prej 7.1 shkallës të Richterit ka goditur pjesën lindore të Indonezisë. Autoritetet nuk kanë lëshuar alarm për tsunami. Instituti Gjeologjik i Shëbaz ka bërë të ditur se tërmeti ka ndodhur në provincën Papua. Kujtojmë se Indonezia në vitin 2004 është goditur nga një tërmet i fuqishëm i cili ka shkaktuar tsunami masiv. Rreth 170.000 njerëz kanë humbur jetën në këtë fatkeqësi. Ndoshët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kosovarët mendojnë ende për të migruar në vende të ndryshme të botës. Sipas sociologëve, trendi i migrimit as pas shpalljes së pavarësisë nuk është në rënje. Vetë të rinjt këtë dëshire arsyetojnë me kushtet sipas tyre jo të mira në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Edhe pas 5 viteve nga shpallja pavarësisë e Kosovës, nuk është zbëruar interesimi qytetarëve për të migruar jashtë vendit, thonë sociologët dhe disa të rinj kosovar. Madje sipas një hulumtimi që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, thuhet se ky trend është në rritje sipër. Kryetari i kësaj shoqate, Fadil Maloku, shpreh se trendi për të migruar në vendet perëndimore ka qenë aktual që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, por me rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë migrimi nuk shihet si dëshirë, por nevojë për të mbijetuar. malokush prej shqetësimin se kjo dukuri mund të marrë për masa serioze nëse ekzekutivi vendit nuk dërmer masa në këtë drejtim.
Sot në Kosovë kemi kontingjente të reja që vazhdimisht hinin në tregun e punës, por që asnjëherë nuk kanë dalë, asnjëherë, po e them për përsëris dy herë, nuk kanë dalë jashtë Kosovës dhe kjo është një trend negativ që të rriton i frustron edhe i bën shumë më interesant domethënë dalja, për shkak se derisa krejt Evropa çarkullon mirë të lirë, Kosovarët në një mënyrë janë në një ambient të izoluar, në një oaz, kisha me thonë kështu, ku u pamundësohet që të komunikojnë dhe të bashkëjetojnë, them kështu kushtimisht, me bashkëmoshatarët e tyre të evropianë.
Sidoqoftë, një ndër parakushtet për liberalizim të vizave nga Bashkimi Evropian është parandalimi i migrimit ilegal, e që qeveria e Kosovës është prej rregatshme që t'i përmbush kriteret e përcaktuara. Pavarësisht kësaj, disa të rinë kosovarë nuk hezitojnë të tregojnë dëshirën e madhe për të migruar në vende të ndryshme të botës. Perspektiva për një jetë më të mirë është arsyeja që të rinjt do braktisin Kosovën. Blerimi, 23 vjeçar, është student, njëherit punon edhe në sektorin privat. Jeta është bërë vështirë, gjërat e nevojshme për jetë janë shumë të shtrenjta, kështu që sipas tij pagat në Kosovë nuk mundësojnë një jetë normale. Për këtë, Blerimi është i gatshëm të ndërpres kontratën e punës dhe të marrë rrugën për ndonjë shtet tjetër perëndimor.
Sipas gjithatë gjosa, na është shërçu se vetë kushtet janë shumë të këqija për një jetë normale, kështu në Kosovë. Por ne po puna private si dihet, apo? Këtë situata, domthonë gjendja ekonomike, domthonë sociale në Kosovë është shumë e dobët. I kisha shumë në postë normale me një jetë më të mirë. Vendet skandinave diçka më mirë.
Edhe Jeta Berisha thotë se me dëshirë do të largohej nga Kosova për të jetuar në Angli.
Sa më sfor në jon kushtet e mira për jetesec edhe kur farë regula asë kërto nuk ka. Pa e për shamull shteti si shtet nuk funksionon edhe definitivisht të kësha ndru venin. Qa shku në Londër asë në ajka. Me e tu për sëth.
Ajo që kam betet shqetsuese në këtë drejtim si pas sociologut Maloku, është të rinë Kosovën po braktisin në mënyrë të paliqme me dokumentet të falsifikuara.
Të reshtë e migrimi është ilegal dhe shudzohen gjitha mundësit, në domë blerja pasazhëve, blerja vizave dhe kështë më radhë, në domë kjo është një pasojë, një situatë, një gjendje, një frustrimi kolektiv që ekziston në domë tek trinë të Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e migrimit ilegal ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, për lëvizjet e lirë në shtetet antare të BE-s. Sipas tyre, migrimi jashtë të vendit duhet të bërë në forma ligjore, duke përfshirë këtu migrimin për qëllime studimi, punësim sezonal, shkëmbime eksperiencë, si dhe trajnime të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkelësit më të mëdhenjtë të drejtave të punëtorëve në Kosovë janë kompanitë private. Përfaqësuesit e punëtorëve dhe të bizneseve thonë se ligji i punës në sektorin privat nuk gjen zbatimin e duhur kur janë në pyetje orët e punës, pagesat, pushimet e të tjera. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në vazhdim.
Punëtorët e punësuar në sektorin privat në Kosovë vazhdojnë të ushkelen të drejta që i siguron ligji i punës. Shkeljet më të shumta punëtorëve në Kosovë u bën tek mos respektimi i kontratave të punës dhe stërgjatja orarit të punës. Kështu të paktën vlerësojnë përfaqësues të punëtorëve dhe shoqatave ekonomike në Kosovë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se nuk janë të kënaqur me zbatueshmërinë e ligjit të punës dhe kërkon nga institucionet kompetente që të marrin masa konkrete për ata që shkelin të drejtat e punëtorëve.
Orarit të shërgjatur, mandej ka probleme tek pagesat, ka probleme tek pushimet, tek pagesat tek imparasisht, tek kalimin e orë, në rarë sa edhe ligi, dhe më thonë, praktikon ati që të bëjnë 20 orë, lejohet me ligi, asërarë punë, sa ka bëjnë në orë të tëra, punojnë shtunë, punojnë djede, punojnë, nuk kanë faktikisht një orarë punës qështë edhe praktikon ligi.
Arifa i tekson se nenat e ligjit të punës, të cilat nuk kanë gjetur zbatim të duhur në Kosovë, janë nenat që kanë të bëjnë me orarin e punës. Punëtorët sipas tij bëjnë më shumë punë se sa që është e paraparë me ligjin e punës.
Do të thotë se nuk implementohet fare, por në atë moshën sa ne kërkojmë të kënaqshme jo, domethënë ka probleme, sidomos në sektorin privat. Sektorin privat shumë pak respektuar, atje ka probleme të mëdha.
Organi i cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit të punës është Inspektoriati i Punës. Edhe sipas raporteve të këtij inspektoriati është theksuar se ka mos respektim të të drejtave të punëtorëve, konkretisht në sektorin e ndërtimtarisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar ky inspektoriat ka bërë mbi 3000 inspektime dhe i kishte shqiptuar mbi 1000 gjoba. Gjoba më e lartë që ishte shqiptuar kishte vlerën 118 10.000 euro, ndërsa ajo më e ulta 500 euro. Në anën tjetër, përfaqësues të punëdhënësve thonë se ligji i punës ka gjetur mirëkuptim ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve. Megjithatë, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, informaliteti në punësim vazhdon të mbetet te jetë i lartë.
Ende mbetet sfidë e informalitetit në punësim, i cili është te jetë i lartë dhe nuk e përmbahen as një kontrate. Dhe lere më kontratën që del nga ligji i punës, kjo është shkelje rand e këti ligji.
Si do qovë, Shahini thekson se shumë nene të këti ligji kanë qenë të vështira për të uzbatuar nga punëdhënësit, por pavarësisht kësaj, punëdhënësit janë munduar që të bëjnë respektimin e ti.
Ne si Aleancë Biznesit kemë bërë stesë tek antarët tonë, tek bizneset, që çdo punëtor në punë të ketë kontratën e punës në mënyrë që ai të mbrohet ligjërisht. Edhe në atë moment kur mundohen fatkeqësi, unë që kam ndodhur vitin e kaluar i kemi pas shumë raste që kanë ndodhur me fatalitet, nuk kanë pas kontrata të punës disa.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumë deri në 35.000 euro. Ndryshe ligji i punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit 2010, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga janari i vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet shëndetësore janë optimiste se ligji për kontrollin e duhanit, i cili ndalon 100% tymosje në vendet publike, do të gjejë zbatimin e duhur. Për këtë qëllim janë punësuar inspektor të rinj dhe kërkohet bashkëpunimi të gjitha ministrive ashtu si edhe i qytetarëve. Kujtojmë se duhanpirrja është njërin nga shkaktarët kryesor të vdekjeve në botë. Pason kronika e Ariana Kasapollit.
Me 71 vota për 2 abstenime dhe asnjë vot kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për kontrollin e duhanit më 4 prill të këtij viti. Me ligjin e ri ndalohet pirja e duhanit 100% në hapësirat publike. Ligji për kontrollin e duhanit ka qenë në fuqi derisa asnjëherë nuk është zbatuar në vendin ton, për shkak se hapësirat e ndara prej 30% ku tymoset dhe 70% ku ndalohej duhani në të njëjtin ambient të mbyllur nuk ka funksionuar. Por sa do të gjejë zbatim ligji aktual i cili ndalon tymosjen 100% në të gjitha hapësirat e mbyllura publike, flet ministri i Shëndetësisë Ferid Agani.
Ndalesa 100% nuk lën kurfar dileme në këtë aspekt dhe është shumë lehtë kontrollohet se apo zbatohet ligji apo jo. Ministria e Shëndetësisë qysh më herët është përgatitur për zbatimin e këtij ligji. Ne vetë kemi në realizim sipër dhe mendoj se u mbyll konkursi për 5 inspektor të ri shëndetësor dhe ata ndër detyrat e para të tyre do të kenë monitorimin e zbatimit të ligjit të shëndetësisë.
Derisa drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka bërë të ditur se institucioni që ai drejton ka një bardhë përgjegjësi të veçantë në zbatimin e ligjit kundër duhanit, meq bëhet fjalë për shëndetin publik, andaj ai thotë se duhet secili qytetar individualisht të kontribuojë në zbatimin e ligjit në fjalë.
Atëherë neve na mbetet që të gjithë së bashku me përkrajen e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe ministrive tjera, siç u përmend, sepse është barë multidisciplinare, jo vetëm e Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë ka ngritur dhe ka vetëdijsuar popullatën se ky ligj në realitet mund të parandalojë smundjet të cilat janë të dëmshme për shëndetin e njeriut në radhë, por smundjet kardiovaskulare, po jo vetëm ato.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thonë se sfida deri në zbatimin e tij të plot nuk do të mungojnë. Skënder Syla, udhëheqësi i OBSH-s në Kosovë, jep hollësi të tjera.
Bën një hap shumë i mirë aprovimi i këtij ligji, fin këtë proces do të ketë sfida. Kjo nuk është vetëm përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë, por të gjitha ministrive, qeverisë Kosovës, shoqërisë civile dhe popullatës.
Hulumtime tregojnë se pirja e duhanit është pandemia më e madhe në historinë e njerëzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: trendi i migrimit të kosovarëve në rritje e sipër. Sektori i privat në Kosovë shkel si më i madh i të drejtave të punëtorëve. Ndalimi 100% i duhanit në vendet publike, sa do të mund të zbatohet? Nga bota kemi vequar tensionet në Kore dhe bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Dëgjuesi të nderuar, këtu edhe ndahemi bashk për t'u takuar sërish në orën 16:00. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, miru dëgjofshim.